E como todos os xoves, achégase aos nosos micrófonos a responsable da Biblioteca de Redondela. Falamos con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Unha semana máis. Grazas por estar na Radio Municipal, por achegarte de aquí para facernos algunhas recomendacións. Xa me adiantabas que algo de literatura infantil e juvenil anda por aí, non?
Sí, sí. É moi infantil, ademais, para nenos de 2 a 3 anos.
Pois sí, que moi infantil, sí. Contanos.
Pero que a verdade é que facía moitísimo tempo que non recomendábamos nada para nenos. Este foi un libro que, bueno, me encantou. De feito, na librería, cando estiven a ollalo e o comprei para regalar, me dicían, ai, sí, cando chegou, nos tamén xa dicimos, ai, que libro tan bonito, porque é moi... É un libro, ademais, dun formato así apaisado, e son 170 por 240 milímetros, en cartoné, pero non solamente a cuberta, senón tamén as páxinas. Ese titula Patos. Vou a ler o que trae nunha páxina. Mamá Pato se inquieta. Un día 5 patitos se fueron nadando hasta el otro lado de la charca y todavía un poquito más lejos. Cuac, 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 dijo Mamá Pato. 4 volvieron. Notamos, non? Se foron 5, voltaron 4. E estes 4 patitos se foron nadando hasta o outro lado de la charca e todavía un poquito máis lejos. Cuá, 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 volvía a decir mamá pato. Entón, que pasa? Que se foron 4 e volven 3. Despois se van 3 e volven 2.
Ai, que angustia!
Despois, bueno, non vou a contar o final. Polo medio aparece un neno que va cunha bolsa chea de hogazas de pan e que quere dar de comer aos patos de mamá pato. Entón, bueno, pois aí hai unha pequena historia. É unha historia repetitiva, xa vemos os patos que van, que volven menos... Un pouquiño o neno tamén vai collendo o concepto de número e de repetición, non? Pero bueno, é moi simpático, a este a final é moi divertida. E despois, vamos a ver, está baseado nun conto inglés tradicional, aínda que a autora, a ilustradora, pois que en francés, eu o leo en español. Anaïs Bouguelade, que é francesa, é unha ilustradora xove, nace un ano 73. E, bueno, eu lle coñezo outras obras que cunhas ilustracións que non teñen nada que ver con esta. Captou moi ben que un conto tradicional para nenos, entón as ilustraciones perfectamente poderían estar feitas por un ilustrador pois de principios do século XX ou de mediados do século XX para nenos. Uh-huh. Unhas ilustracións de trazo moi limpo, moi simples, moi elegantes. Parece un libro como eso, antigo, non? Moi bonito, moi recomendable para os nenos.
Decías que para os máis pequerrechos da casa, non?
Sí,
un bogasallo. Dos
anos. Sí. Ademais, a prueba de destrozo, xa digo que encartoné tanto as follas como a cuberta.
E dicías que levabas tempo sen recomendar un libro para nenos, pero a semana pasada lembro perfectamente que facíamos unha recomendación, o me era máis pós pais, pero os bebés estaban metidos.
Ai, é verdade,
era un libro de masaxes.
Sí, pero bueno, era máis para os pais.
Pois continuamos, sabemos que traes algunha cousa máis, non?
Sí, pois agora pasamos dos nenos ao público juvenil, adolescente, pero que tamén pode gustar o público adulto. A mí me gustou moito.
Pero, Elena, sabemos que ti tes un espírito moi juvenil.
Sí, moi juvenil. Bueno, fai tamén bastante tempo, falamos aquí na radio, non sei se te lembras, dunha novela de ciencia ficción distópica que se titulaba Cinder, de Marisa,
sí,
Meyer, que era unha cousa moi orixinal porque era a historia de Cincenta, pero como reescrita como unha historia de ciencia ficción, na que Cincenta era un androide.
Un Robocop, non?
Efectivamente. Entón, dixemos que isto iba a formar parte dunha triloxía e que a segunda ia estar dedicada a Carapuchiña Vermella. Bueno, pois xa saiu. Se titula Scarlet e, bueno, quero facer aquí un inciso porque o primeiro que quero destacar deste libro, así como do outro, que non quero dicir que eso sexa o mellor del, que o contido do libro é moi bo, pero é a cuberta, son as cubertas que da editorial Montena para estas obras de Marisa Meyer. Bueno, é que son impresionantes, o sea, impactantes, elegantes, moi apropiadas para a historia, están tomadas das bonecas que crea Marina Bichkova, que recomendo moitísimo a xente que entre en internet e que vaya a súa páxina, que é, o digo tal
como se escribe,
tal,
¿no?
Tal gal, para que todo mundo a tope, Enchanted Dolls, bonecas encantadas. Ela traballa, xa digo, son bonecas de cerámica, hiperrealistas, e que normalmente están inspiradas en persoaxes dos contos tradicionais ou de contos populares, pero teñen como un aspecto, son como moi fermosas, son impresionantes, son moi fermosas, pero teñen ao mesmo tempo como un toque así un pouco macabro. Non sei, pero non porque teñan sangue, ningún ollo que lles caia, non, pero teñen así como un aura de misterio, de rareza. Entón, bueno, Montena está collendo imaxes destas bonecas para as cubertas de Cinder, de Scarlet, e supoño que da terceira entrega. E son, de verdade, un acerto pleno, fermosísimas, fermosísimas. Bueno, de que vai Scarlett? Que
vai,
non ten nada que ver con Scarlett O'Hara, nen o que evento se levou. Bueno, pois rematáramos nun final aberto en Cinder que se continúa nesta obra de Scarlett. É dicir, aínda que ahora se retoma, se reescribe a historia de Carapuchiña Vermella, que neste caso é unha rapaza francesa, cuyo nome, repetimos, Scarlett, que ten que atopar a súa avoa, que ten unha granxa na que ela tamén traballa, porque ela é orfa, e a súa avoa, que foi militar nos seus tempos xoves, pois desaparece estranamente. Ela quere atopala, a policía non lle fai caso, e un día coñece a un rapaz, un home xove, que é loitador e que se chama Wolf, lobo. Vamos collendo, non? Lobo, Scarlett, tal. Que non parece de moita confianza, pero é o único que se brinda para axudala a atopar a súa avoa. Entón se retoma a historia polo medio, a historia de Cinder, que escapa do cárcere no que había sido encerrada. E, bueno, que de un xeito que non vou a contar para non estropear aquí a trama, vai a voar nunha nave ata Francia e supoño, bueno, supoño non, eu o sei, pero bueno, supoñemos que ali vai a enlazar coa historia de Scarlett. Bueno, me gustou moitísimo esta segunda parte. Incluso pode que os lectores que xa tiveron a oportunidade de ler a primeira, esta pode resultarles moito máis entretida, porque é como máis dinámica, ten como moita máis acción e en unha fracción de tempo máis reducida. O persoaxe de Scarlett, porque o persoaxe de Cinder é moi entrañable, un persoaxe que cala moito, entón podería ir en detrimento desta segunda. Non, pois non, Scarlett é un persoaxe, unha rapaza tamén moi forte, moi carismática, que atrapa ao lector, e a historia entre ela e Wolf, pois a verdade é que ten moita forza, non?
E o feito de estar entrelazadas as dúas historias impide que alguén que non lera Cinder que se achegue a esta?
Home, eu a verdade non recomendaría ler esta. A ver, podes lela, pero hai moitas cousas que se te escapan. Eu sí que son destas obras que diría, non, le primeiro Cinder, porque sí que hai moitos persoaxes, moita parte da historia que descorreu na primeira entrega e que aínda que haya pequenas en referencias, pero non son suficientes. Neste caso, sí que hai que lerse primeiro Cinder e despois Scarlet.
O que pasa é que, xe, verdade, o feito de ser así como unha revisión moi particular dos contos de toda a vida, igual desanima, non, ao público de...
Pode ser que sí, a mí iso é o que me dá pena, porque a verdade é que están moi ben solucionadas as historias, se leen con moitísimo interés, están moi ben levadas, eso, esa ciencia ficción distópica e co toque do conto, que de verdade que a xente animaría que deixasen eso de lado, porque non vai a sacar en absoluto, aparte iso que son revisións, que non é que sexe exactamente o conto, non? Pero bueno, están todos os personaxes moi ben engarzados. E por supuesto, Scarlett non ten unha capiña vermella, pero ten unha sudadeira vermella.
Moi moderno todo, moi moderno. Elena, eu penso que podíamos deixalo aquí. Estupendo. Porque te quero facer unha pregunta, igual te poño nun apreto, pero a ver se me podes contestar. Que sabemos de Domingo Villar?
Ai, por Deus. Pois mira, é que teño un correo electrónico que me fala algo sobre a nova entrega de Domingo Villar, pero non o lín. se soubera que me ibas a preguntar hoxe desto, non me deu tempo a lelo. Entón, para o próximo programa, conto.
Porque lembramos que estamos á espera de que se publique unha nova entrega. Sería a terceira, non? Despois da Praia dos Afogados,
xa hai tempo, xa hai tempo. Praia dos Afogados e Ollos de Auga. Ollos de Auga é a primeira e a Praia dos Afogados a segunda. Aproveito para recomendar que a primeira, hombre, aínda que non é un pouco máis frousa, pero a segunda é moi boa, a segunda é moi boa. Esperemos que a terceira tamén. Pois lerei o correo electrónico e para o próximo programa contarei.
Sobre todo porque ademais xa comentamos que estaba a piques de sair, hai meses, non se sabe moi ben por qué.
Está facendo de rogar.
Esperemos que sexa para ben. María Elena Becerra, simplemente para despedirnos, títulos autores.
Pois mira, Scarlet, de Marisa Meyer, na editorial Montena, que é unha obra para público xuvenil, pero que, do que tamén pode disfrutar o público adulto. E Patos, de Anaïs Bouguelade, que nos perdonen os franceses, na editorial Corimbo, unha lectura para nenos a partir dos 2 anos.
Pois dúas propostas hoxe neste espazo dedicado á literatura. Elena, un saúdo.
Até o próximo día.
Hasta logo.